Eýran özüniň günwatar çaýynda barlyk maksatly kiçik öwrümli reaktor gurýar. Eýran ritmilleriň aýtmaklaryna görä seýli reaktorun gurulmagynyň aňyrsynda esasan izotop öndürmek we 40 megawatlyk termal energiýa öndürmek maksady bar diýilýär. Ýöne agdalyan reaktorun gurulusy günwatarly güýçleri alada goýýar. Sebäbi bu gurulusyk doly tamamlansa, Eýranyň plutoni ýarygyny öndürmek mümkinçiligi bolar. Eýranyň ýaşyrynlykda ýadry ýarygyny öndürmek boýunça iş alyp barýandygyny aýdyp, ony günäkärleýän günwatarly güýçler arak reaktorynyň netijesinde öndürüljek pluton eýranyň ýokary derejede baýlaşdyrylan uran bilen üpçünedip biler we munyň netijesinde bolsa onuň atom bombasyny ýasamak mümkinçiligi bolar. Eger arak reaktory işläp başlasa, onda onuň kömegi bilen ýylda 10 kilogrammy çylny plutonny öndürmek mümkinçiligi bolar. Bu diýmeklik Eýranyň ýylda bir tane atom bombasyny öndürmegi mümkinçiliginiň boljakdygynyň alamatydyr. Eýran 90-njy ýyllardan bäri arak reaktorynyň üstünde işleýär. Ýöne bu proses ören hayal amala aşyrylýar. Şonuň üçin hem arak şu wagt içinde Eýranyň urany baýlaşdyrmak prosesi bilen baglanykda kän bir üns merkezinde saklanylmady. Ýöne Jenewada Eýran bilen geçirilen soňky gepleşiklerde arak reaktorynyň üstünde has çynnyky durulyp geçirildi. Fransuzlaryň alada bildirýän Eýranyň urany baýlaşdyrmakda alyp baran işleri barada taraplaryň arasynda her niçik hem bolsa, belli bir derejede kanagatlanma döredi. Ýöne arak meselesi dogrusunda belli bir ýalasyga gelinmedi. Arak reaktory ören hoplu bolup biler. Sebäbi ol ýeşe girdilen soň, onu toktatmak ýa-da ýykmak üçin edilse karbuk hüjüm agyr ýagdaýlaryň dörmegine getirip biler. Berlinde ýaşaýan ýadyr siýasaty boýunça ýokary hünär men Mark Hibbs bu mesele barada öz pikirini beýan etdi. Operasiýalar başlanan döwründe arak reaktorlaryna hüjüm edilse, onda käbir radiasiýalaryň söhlenmegi mümkin. Sebäbi ol reaktorlaryň içinde radioaktiw fizion reaktorlar bolup geçer. Ýöne bu ul gowrumly güýçli reaktory hüjüm eden ýaly bolmaz. Aslynda itaaty diýen tiýatry we diplomatik gatnaşyklara ýeter. Sebäbi halkara jemgyýetçiligiň ozul alan itaaty bir karary bar. Ýagny içinde fizion reaksiýasy bolup geçýän reaktorlara hüjüm etmek gadagan. Aslynda seredeninde Eýran 2014-nji ýylyň 1-nji çäregünde arak reaktorlaryny işe girdirmegi maksat edinýärdi. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň ýadry agentliginiň aýtmagyna görä, agdalyan reaktorynyň gurulyşy işi bir näçe ýylda gyjak bolupdyr we häli bugüne çenli onuň tamamlanmagyna garaşylýar. Halkara Atom Energiýasy boýunça agentliginiň başlygy Yukiya Amano geçen hepde Reuters habar agentligine beren interwýusunda arak barlyk reaktorynyň gurulyşynyň tamamlanmagy üçin entek Eýranyň etmeliýsiniň köpdigini we onuň haçan işe girdirileceginiň taýyk belli däldigini aýtdy. Arak edil işe girdirilen güni hiç kim üçin howp bolup bilmez. Sebäbi agdalyan reaktorun bomba ýasama üçin zerur bolan ýeterlik derejede plutonium maddasyny bölüp çykaryp bilmek üçin azyndan 12-18 aýdaga gerek bolar. Reaktorun ýangyjyndan bölüp çykarylmaly plutoniumyň Eýranda nädip alynjagy hem belli däl. Sebäbi gurrunga edilýän ýangyjy gaýtadan işlän mehanizm Eýranda häzirki wagtda ýok. Eýran we bäş goşmak bir döwletleri, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Orsiýet, Hytaý, Beýik Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa 20-nji noýabrda ýenide duş sorlar. Ekspertleriň aýtmaklaryna görä, gepleşikleriň başynda Eýran egerde reaktory işletmegiň berk düzgünlerini berja etmegi kabul etse, onda günwatarly güýçleriň Eýranyň arak reaktoryna razy bolmagy mümkin. Washington'daki yaraqları gözükçülük merkezindeki analist Kelsey Davenport bu mesele varada seyle diyer.
One of those options could be that once the reactor is operational,
arak işe girdilen soň reaktory işletmekde ulanylan ýangyjyň ýurdun çägindän çykarylmagy hem mesele çözüt bolup biler. Ýa-da bolmasa Eýran bilen gepleşik geçiren döwletler arak reaktorlaryna derek plutonium bölüp çykarman başga reaktorlar berip meseleni çözüp bilerler. Plutonium agyr ýaraglary ýasamakda ulanylýar. Eýran gurrunga edilýän bu reaktory ýa-da bolmak üçin köp pul sarp etdi. Şonuň üçin hem günwatarynyň basyşlaryna gulak atyp Eýranyň öz reaktoryny täzeden dizayn etmegi gumany. Şübde Fransa İran'ın yadır meseleleri bilen bağlı 4 tane şert bilen çıkış etti. Ol şertlerin arasında arak reaktorunun kurulusunun toktadılmağı hem bar. Sondan son İran'ın prezidenti talep edilen şertlere cevap verip yadır gepleşikleri boyunca günvatarın hettin aşan şertler bilen çıkış ediyendiğine aytti. Sol bir vaqtın özünde İranın parlamenti hem yadır puduğundu qadanılanları gelecekte qorap saklama üçün tədi kanun tatlamalarının üstünde isleyerler. Qalı versi de olur arak reaktorlarını kanun taydan qorumağı da ayrı tin üns veriyerler. Arak reaktorları boyunca qozulan meseleler Sulay Jenevada geçirilen gepleşiklere nədip oňaysyz təsir etdi. Noyabrın 7-si bilen 9-a aralygynda taraplar İranın yadır programmasyny ara alyp maslahatyny ösmek üçin Jenevada duşanlarynda wagtlaýyn ilalysyga tas gelipdiler. İki tarapyň ilalysmagyna ynam döredýän meseleler ara alynyp maslahatlaşyp krizde hemişelik çözüm tapmak boýunça gepleşikler ýetirildi. Habar berilsine göre gepleşikler İran'ın sonki 6 ayın devamında gowrumy giňeldilen ýadyr programmalary barada bolup bu mesele boýunça taraplaryň arasynda ilalasy gelinse Tehrana garşy edilýän sanksiýalaryň gowşadylmagynyň ahmaldygy barada gürrüňler edildi. Yönü duusukta geçirilen oňun gepleşiklere garamazdan nähildir bir tahkik lalysy gelinmedi. Sebäbi Fransa maslahaty edilen plany garşy çykyp teklif edilen planyň diňe arak reaktorlaryna ulanmagyny bir ýyl ýa-da süýsürmekden başga ýa-da ýaramaýandygyny aýtdy.